αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου. Σήμερα στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής ο κύριος Θανάσης Κώστας. Κύριοι, σήμερα θα πάμε ένα μουσικό ταξίδι σε έναν χώρο έντονης συναισθηματικής φόρτισης, μιας και η γενεά των περισσότερων ακροατών του Τρίτου έχει συνδέσει αυτές τις μουσικές με ένα τουλάχιστον εβδομαδιαίο ραντεβού στην παιδική και εφηβική ηλικία, με ιστορίες που αντικαθιστούσαν την μεγάλη πολυτέλεια που ήταν ο κινηματογράφος. Ένας μίνι κινηματογράφος που ήταν η τηλεόραση, έδινε τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε σε συναισθηματικές οδούς διαφόρων επιπέδων, αλλά πάνω απ' όλα ενός ήθους που ίσως και λόγω της νιώτης μοιάζει πλέον ακριβοθόρητο σπάνιο. Πέρα από αυτό όμως, θα παρατηρήσετε, ακόμα και αν ξαναδείτε αυτές τις παλιές σειρές στην τηλεόραση, ότι η μουσική έχει μεγαλύτερη αξία διαχρονική από αυτή καθ' αυτή την οπτική πλευρά της σειράς, η οποία φαίνεται κατά κάποιο τρόπο παροχημένη, κάπως πρωτόλια. Όμως, παρότι στη ζωή μας το 80% της πρόσληψης είναι οπτικό και το 20% είναι το ακουστικό, και ίσως λέω και πολύ, η μουσική διατηρεί αυτή την ποιότητα. Στον έντονο συναγωνισμό που ανέπτυξαν οι συνθέτες στις αμερικανικές και αγγλικές ως επιτοπλίστων παραγωγές που δέσποζαν και στην ελληνική τηλεόραση, δημιούργησε μια σειρά από θέματα που αποτελούν σημείο αναφοράς. Και έτσι μπορούμε να μιλήσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα, αν όχι χρυσή, 20ετία από το 1960 μέχρι το 1980. Θα μπούμε γλυκά σε αυτή τη διαδικασία ακροάσεως με μια από τις παλαιότερες. Ξεκίνησε το 1954, το Σεπτέμβριο που πρωτοβγήκε, μέχρι τον Μάρτιο του 1973. Και είναι η αγαπητή σε όλους, Λάση.
Λάση! Λάση!
Starring June Lockhart, Hugh Riley, John Provost as Timmy, and of course, Lassie.
Ξεκίνησε ως σκύλος ενός μικρού ξανθού αγοριού, αλλά στην πάροδο των χρόνων έγινε σύντροφος ενός δασοφύλακα του Κόρεϊ. Τον έπαιζε ο Ρόμπερτ Μπρέι, ο οποίος μάλιστα στη συνέχεια, εφεύγοντας, υιοθέτησε ένα Κόρεϊ και ζούσε στα βουνά πάλι μαζί του. Και δεν τον αδικό, μιας και 50 και χρόνια μετά, οι οπτικοακουστικές μου εμπειρίες από τη Λάση με κάνουν να θεωρώ ακόμα όχι μόνο ότι από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής ενός ανθρώπου είναι όταν βρίσκεται δίπλα σε ένα κόλλι, τον ορισμό του σκύλου, αλλά και τον ορισμό, τουλάχιστον για ένα μικρό παιδί, του τι είναι σωστός και καλός άνθρωπος. Τέλος πάντων, μιας και μιλάμε όμως για μουσική. Μουσική έγραψε ο Les Baxter. Ο Les Baxter ήταν ένας συνθέτης ο οποίος έγραφε περισσότερο για swing bands στην εποχή του και διεύθυνε μάλιστα την περίφημη Mona Lisa στην γνωστή της εκδοχή με τον Nat King Cole και έκανε μεγάλη καριέρα. Το συγκεκριμένο θέμα έχει μια έμπνευση η οποία ξεκινάει από την πιο απλή μουσική που γεννιέται μεταξύ ενός ανθρώπου και ενός σκύλου, που είναι το σφύριγμα. Ήταν ένα σφύριγμα το θέμα της Λάση.
There's so many things I don't understand, Lassie.
Το οποίο είναι και πάρα πολύ νοσταλγικό. Με αποτέλεσμα δημιουργείται μια αίσθηση προσμονής και για την επόμενη φορά που θα την ξαναδείς και αυτή η μελαγχολία που δημιουργείται όταν αποχωρίζεσαι από κάτι πολύ αγαπητό. Μουσική. μέσα στα χρόνια η μουσική του σφυρίγματος άλλαξε, πέρασε σε πλήρη συμφωνική εκδοχή. Γι' αυτό θα ακούσουμε τη μουσική των τίτλων και στην εκδοχή που η Λάση, όπως γνωστόν, στέκεται στην αρχή και στο τέλος σε ένα βράχο και κοιτάζει σαν να ελέγχει την περιοχή της. Ακούσαμε την μουσική του Les Baxter από την πρώτη τηλεοπτική σειρά που παρουσιάσαμε σήμερα και ήταν η Λάση, βέβαια, που είναι σίγουρο ότι τουλάχιστον μια φορά έχουμε όλοι δει. Συνεχίζοντας, επειδή ξεκινήσαμε με τους ήρωες του Ζωικού Βασιλείου, θα ήθελα να περάσουμε σε άλλο ένα και είναι η Μαύρη Καλονή. Η Μαύρη Καλονή ήταν πολύ μεταγενέστερο της Λάση. Έπαιξε για 3-4 χρόνια και στην Ελλάδα τη δεκαετία του 70, που ήταν φυσικά μια συνέχεια από το γνωστό μυθιστόρημα της Anna Sewell, αλλά φυσικά το μυθιστόρημα στην τηλεοπτική εκδοχή έχει και άλλες ιστορίες, βέβαια, και μπλουτίζεται, αλλά το πολύ ενδιαφέρον ήταν η μουσική του Dennis King. Ο Dennis Andrew King, γεννημένος το 1939, ένας βραβευμένος τραγουδιστής, ηθοποιός, αλλά και συνθέτης πάνω απ' όλα, ο οποίος γράφει πραγματικά ένα αξιομνημόνευτο, εντυπωσιακό θέμα, ένα θέμα το οποίο δείχνει το άλογο να τρέχει στην ελευθερία που τόσο αποζητά από την αρχή μέχρι το τέλος του μυθιστορήματος, που δένει τόσο πολύ με την αίσθηση του καλπασμού στην ανοιχτή πεδιάδα και στη φύση. Thank you. ακούσαμε το εντυπωσιακό θέμα του Dennis King για την τηλεοπτική σειρά «Η Μαύρη Καλονή» της δεκαετίας του 70, αγγλική τηλεοπτική σειρά. Φεύγοντας από τη Μαύρη Καλονή, πηγαίνουμε σε κάτι αντίστοιχα εντυπωσιακό και πασίγνωστο και που σχετίζεται βέβαια με τις αξίες τις οικογενειακές, την αγάπη για τη φύση, και είναι το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Διήρκησε από το 1974 μέχρι το 1983, ένα τηλεοπτικό δράμα western, και όλοι γνωρίζουμε αυτή την ιστορία που ξεκίνησε από το αυτοβιογραφικό βιβλίο «Το μικρό σπίτι» της οικογένειας Ingalls στη Μινεσότα, στο Walnut Grove, όπου όντως η δεύτερη κόρη Λόρα αφηγείται, όπως και στην πραγματικότητα, την ιστορία της παιδικής ηλικίας, τους γονείς της και όλους τους χαρακτήρες που πλαισιώνουν αυτή την μικρή και τόσο αντιπροσωπευτική κοινωνία με την οποία ταυτίστηκε μια πολύ μεγάλη μερίδα του παγκόσμιου κοινού. Μια οικογενειακή σειρά με ηθήνοντα νου τον Μάικ Λάντον. Ο Μάικ Λάντον είναι μια σπάνια περίπτωση ταλαντούχου ανθρώπου. Έφυγε στα 54 από καρκίνο στο πάνκρεας, έχοντας αποκτήσει 9 παιδιά από 3 συζύγους και έχοντας σκηνοθετήσει μεγάλες επιτυχίες στην τηλεόραση. Ένας χαρισματικός από όλες τις απόψεις άνθρωπος. Ξεκίνησε την σχέση του στις αρχές της δεκαετίας του 70 με αυτή τη σειρά, όταν του ζήτησαν να το σκηνοθετήσει. Και διαβάζοντας το βιβλίο, είπε ότι θα το σκηνοθετήσω εφόσον πρωταγωνιστήσω και παίξω εγώ τον Charles Ingalls. Έτσι ξεκίνησε, όπου έπαιζε φυσικά και η Μελίσσα Γκίλμπερτ ως Λόρα. Είναι η δεύτερη πιο γνωστή, με τον Μάικλ Λάντον, ο οποίος υποδίδεται τον πατέρα της οικογένειας, Τζο Ingalls. Και πολλά από αυτά τα επεισόδια θεωρήθηκαν αρχιετυπικής σημασίας για την τηλεόραση εν γέννη, και ένα εκ των οποίων έχει κατηγοριοποιηθεί ανάμεσα στα 100 σπουδαιότερα επεισόδια τηλεοπτικά όλων των εποχών. Τη μουσική λοιπόν έγραψε ο David Rose, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του και άλλες επιτυχίες όπως το Highway to Heaven και την Bonanza, την οποία θα ακούσουμε στη συνέχεια. Το Highway to Heaven και η Bonanza συμπτωματικά ήταν ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστούσε ο Mike Landon. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι το γεγονός ότι στη δική μας περίπτωση ο David Rose είχε πολλαπλές εμπνεύσεις. Έτσι θα σας παραθέσω τη μουσική της αρχής, τη μουσική του τέλους και ενδιάμεσες μελωδίες που ήταν επανερχόμενες συνεχώς μέσα στην διάρκεια αυτών των πολλών ετών και με τις οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι τόσο οι ήρωες όσο και εν γέννη οι αρχές αυτής της οικογένειας που έχουν σχέση με την αγάπη, με την ομόνοια, με τους χαμηλούς τόνους, με την σκληρή εργασία στην φύση, με την πίστη στις ανθρώπινες αξίες και πάνω απ' όλα στην οικογένεια.
Thank you.
Α, και φυσικά μην ξεχάσουμε τους τίτλους τέλους. Η μικρή Λόρα κατεβαίνει το λιβάδι και στο τέλος κάνει μια αεροπλανική κίνηση πετώντας ψηλά, αφήνοντας τα χέρια της αμπουλή. Στο τελευταίο μπαμ. Και μια αίσθηση πληρότητος, παιδικής ευτυχίας και η ζωή είναι ωραία. Πάλι από τον David Rose βέβαια, ο ίδιος συνθέτης. Ακούσαμε την εξαιρετική μουσική του David Rose, του συνθέτη, ο οποίος γεννήθηκε το 1910, έφυγε το 1990, ένας εξαιρετικός πιανίστας, ενορχιστρωτής, μαέστρος, αλλά και συνθέτης τραγουδιών, όχι μόνο μουσικής επένδυσης, του David Rose, ο οποίος έγραψε τη μουσική για το μικρό σπίτι στο λιβάδι, που όλοι τόσο αγαπήσαμε. Παραμένοντας στο ύφος των western, θα ήθελα να ακούσουμε μερικά από τα πλέον αντιπροσωπευτικά. Ένα από τα πρώτα western, μάλιστα έχει και το ρεκόρ παραμονής με 20 συναπτά έτη και φυσικά είχε φανατικούς και στην Ελλάδα, είναι το περίφημο Gunsmoke. Το Gunsmoke είναι μια μεταφορά των μικρών ιστοριών που εκδίδονται σε εφημερίδες, σε περιοδικά, καθ' όλη τη διάρκεια της αμερικανικής αναγέννησης και παλιγενεσίας και είναι όλα φυσικά μυθικά και φανταστικά, που εκφράζουν τον ηρωισμό των ανθρώπων της Άγριας Δύσης. Ξεκίνησε ως ραδιοφωνική σειρά το 52 μέχρι το 1952-1961, αλλά το 1955 είχε τέτοια επιτυχία που μεταφέρθηκε στην τηλεόραση. Το βασικό ήρωα υποδίω το James Arness, τον άλλον ο Milbur Stone, ήταν δύο σκληροτράχυλοι καουμπόιδες που μπαίνανε μονίμως σε διάφορες φασαρίες και τακτοποιούσαν όλα τα κακό σκήμενα, όλες τις δυσκολίες που φυσικά ήταν απόρρια τη σκληρή ζωή στην Άγρια Δύση. Έδινε δυνατότητα σε πολλούς καταρχήν ηθοποιούς να παρελάσουν, να υπάρχει μεγάλη ποικιλία και ενδιαφέρουσα μουσική από τον Rex Curry. Θα ακούσουμε τη μουσική της αρχής και του τέλους των τίτλων. Gunsmoke. With Milburn Stone as Doc. Ken Curtis as Festus. Buck Taylor as Newley. And starring James Arness as Matt Dillon. Ακούσαμε την μουσική με την οποία συνδέονται πάρα πολλοί ακροατές από την δεκαετία ήδη του 60 μέχρι και τέλος της δεκαετίας του 70, όπου πεζόταν και στην ελληνική τηλεόραση το περίφημο Gunsmoke. Όμως το πιο χαρακτηριστικό θέμα δεν ανοίγει στο Gunsmoke, αλλά στην Bonanza, όπου πρωταγωνιστούσε, όπως είπαμε, ο πολύ χαρισματικός Michael Landon. Η Bonanza ήταν για το NBC, ένα western, από το 1951 μέχρι το 1973 και είναι η γνωστή ιστορία του Lorne Greene, ενός πατέρα με τρεις γιους. Ένας, όπως είπαμε, ήταν ο Joe, ο Michael Landon, ως μικρότερος και πιο θερμόαιμος τότε, ο Dan Blocker, ο Pernell Roberts και τη μουσική έγραψε το χαρακτηριστικό θέμα ο Ray Evans, ο οποίος ήταν ένας τραγουδοποιός, ο οποίος έγραψε και λίγο μουσική. Αυτό το χαρακτηριστικό βέβαια είναι ότι όταν το ακούς νιώθεις ότι είσαι πάνω σε ένα άλογο και ότι η περιπέτεια σε προκαλεί. Αλλά είναι λίγο αστείο, όπως άλλωστε σε ένα βαθμό, πέρα από τα σοβαρά μπλεξίματα, τα οποία συνήθως δημιουργούσε ο ζωηρός μικρός γιος, ως επί το πλείστον, χαρακτήρες και άνθρωποι ήταν καλοκάγαθοι. Ακριβώς αυτή την ευτυχία και νομίζω ότι μόλις το ακούσετε θα γελάσετε και λίγο, θα σας φέρει έτσι αυτές τις ωραίες αναμνήσεις μιας άλλης χαρούμενης και χαλαρής εποχής. Thank you. Όπως ίσως έχετε αντιληφθεί, για λόγους συναισθηματικούς, παραθέτω τις ερμηνείες όπως τις ακούγαμε τότε, τις αυθεντικές, μέσα από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Αλλά βέβαια υπάρχουν και οι επανεκδόσεις σε πιο σύγχρονες εκδοχές, με εφέ κτλ. Και αυτές έχουν το ενδιαφέρον τους. Ακούσαμε το περίφημο θέμα του Ray Evans από την περίφημη Bonanza δεκαετίας 50-60 και φυσικά έφτασε και μέχρι το 1970, 431 επεισόδια. Η Bonanza λοιπόν στα 50 σπουδαιότερα shows όλων των εποχών. Και φεύγουμε από την Bonanza για να πάμε σε άλλο ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον western που ήταν το Kung Fu, μια έμπνευση που αποδίδεται πλέον ιστορικά στον Bruce Lee. Μια δική του ιδέα, την οποία την έκλεψε το NBC και φίλος του παραγωγός έδωσε το ρόλο στον David Carradine. Έτσι λοιπόν το Kung Fu παρουσιάστηκε από το 1972 μέχρι το 1975. Ο David Carradine υποδίδεται τον Guai Chan Kane, ένα ορφανό παιδί από Αμερικανό πατέρα και Κινέζα μητέρα, ο οποίος μεγαλώνει σε ένα μοναστήρι των Shaolin. Εκεί γίνεται με τον καιρό και ιερέας του μοναστηριού Σαολίν, αλλά πάνω απ' όλα ειδικός των πολεμικών τεχνών. Κατόπιν μιας πρόκλησης, η οποία του έγινε από τον ανιψιό του αυτοκράτορα της Κίνας, αναγκάζεται να φύγει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί ψάχνει τις ρίζες του και τον αδερφό του, τον ετεροθαλή, τον Ντάνι. Όμως μέχρι να το βρει, επί 3 χρόνια περιπλανιέται στην Άγρια Δύση, υποστηρίζοντας τους αδύναμους, προστατεύοντας τον εαυτό του, χωρίς όπλα. Και δείχνοντας αυτό το οποίο έχει ο Bruce Lee αρχικά σαν ιδέα, όλη τη μαγεία, το μεγαλείο της τέχνης του κουνφού και της χρήσης του σώματος δια των κινέζικων πολεμικών τεχνών. Το ενδιαφέρον σε αυτό που θα ακούσετε είναι ότι πριν από κάθε επεισόδιο στους τίτλους αρχής υπήρχε μια αναλυτική παρουσίαση της εξέλιξης από την παιδική του ηλικία του ήρωα της ταινίας και υπάρχουν και οι μουσικές των τίτλων του τέλους που θα ακούσουμε. Στην αρχή όμως θα ακούσετε και φωνές όπου ο γυραιός δάσκαλος του μοναστηριού εκπαιδεύει τον μικρό νεοφερμένο στο μοναστήρι των Σαολίν και λίγο-λίγο αυτός εξελίσσεται μεγαλώνοντας, έτσι όπως μας δείχνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η έναρξη του κάθε επεισοδίου, σε αυτόν τον σπουδαίο πολεμιστή των χαμηλών τόνων. Αυτή την θαυμάσια μουσική, την οποία θα ακούσουμε σε μια εξαιρετική ορχιστρική εκδοχή, Την έγραψε ο Jim Helms 1933-1991. Αυτή η νοσταλγία, η αναζήτηση και η ευγένεια του χαρακτήρα στο κουνφού βγαίνει μέσα από αυτό το θέμα του Jim Helms.
Quickly as you can, snatch the pebble from my hand.
Ακούσαμε τη μουσική των τίτλων για την τηλεοπτική σειρά Kung Fu με πρωταγωνιστή του David Carradine σε μουσική του Jim Helms. Και τώρα άλλο ένα ακόμα τηλεοπτικό western.
Hannibal Hayes and Kid Curry, the two most successful.
Άλλο ένα πολύ χαρακτηριστικό ήταν η μουσική για την ταινία Smith & Jones. Δεν κράτησε πολλά χρόνια βέβαια στην Αμερική, αλλά η Ελλάδα αγόρασε όλα τα επεισόδια και πραγματικά είχε μεγάλη επιτυχία. Παίζαν πάρα πολύ ωραία ηθοποιοί και ήταν ιστορία δύο πανέξυπνων, πονηρών καουμπόιδων, οι οποίοι ενώ περιμένουν να πάρουν αμνηστία. Κυνηγούνται αδίστακτα από όλους τους σερίφηδες και μέχρι εκείνη τη στιγμή προσπαθούν να μείνουν το δυνατόν περισσότερο σε χαμηλούς τόνους, αλλά δυστυχώς ο πρώτερος αμαρτωλός τους βίος δεν τους αφήνει και έτσι σκαρφίζονται συνεχώς πράγματα, αλλά και πολλές φορές στριμώγνονται.
Alias Smith and Jones.
Thank you. Αυτή ήταν η σειρά Smith και Jones σε μουσική του Billy Goldenberg. Ο Pete Duell και ο Ben Murphy στην σειρά που κράτησε 3 χρόνια, στη δεκαετία του 70, Smith και Jones, άλλο ένα western. Το θυμόμαστε γιατί είχε μεταδοθεί τότε από την ελληνική τηλεόραση. Ένα άλλο που είχε μεταδοθεί από την ελληνική τηλεόραση είναι η κατάκτηση της Άγριας Δύσης, βασισμένο σε μια ταινία κινηματογραφική του 1962 και ήταν μια μίνι σειρά. Ο James Arness, πάλι ο πρωταγωνιστής του Gunsmoke, πρωταγωνιστούσε και εκεί, όπως και ο Bruce Boxleitner ή η Φιονούλα Φλάναγκαν, τότε πολύ γνωστή στην ελληνική έτσι, συνείδηση, γιατί ήταν μια από τις πλέον αγαπητές μουσικές. Ο Gerald Immel έγραψε τη μουσική, στη συνέχεια θα τον ακούσουμε να έχει και τα credits για το περίφημο Dallas, και πραγματικά είναι μια μουσική που συναγωνίζεται κάλλιστα μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Ίσως θυμόσαστε ότι σε μια αεροφωτογραφία η μουσική περνάει μαζί με τα ονόματα των ηθοποιών πάνω από την παρθένα αμερικανική φύση, παραπέμποντας στην περιπέτεια των ηρών που τη διασχίζουν για να μπορέσουν να εγκατασταθούν από άκρη σ' άκρη της μεγάλης αυτής και νέας Υπήρου. Γεννημένος στο Λος Άντζελες το 1936, έγραψε τη μουσική για αυτή την τηλεσειρά, μια σειρά που κράτησε για 3 χρόνια, ξεκίνησε σαν μια μικρή σειρά αλλά είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που διατηρήθηκε και το 1977, 78 και 79, στην Ελλάδα το είδαμε μερικά χρόνια αργότερα, και ήταν και αφορμή στη συνέχεια ο ίδιος συνθέτης να γράψει τη μουσική για την προέκταση στην σύγχρονη εποχή των κατακτητών της Δύσης, Western Polis, δηλαδή της αστικοποιημένης εκδοχής τους, αλλά υψηλών αξιώσεων που εισχολείται με τους μεγαλόσχημους. Και μιλάω για τον Dallas. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ακούσουμε τη μουσική για τον Dallas. Όλοι γνωρίζουμε τον αρχιετυπικό κακό JR και την οικογένεια των Ewing, με τους πολλούς διαφορετικούς ρόλους που πηγαίνουν πάντα με την καπελαδούρα στη δουλειά τους, μέσα σε λιμουζίνες βέβαια, όπου ο σωστός άντρας είναι αυτός ο οποίος ξέρει να είναι πρώτα απ' όλα σωστός καουμπόις και δευτερευόντως να αποφεύγει όλους αυτούς τους λυσαλαίους, μαφιόζους και σκοτεινούς τύπους που πάνε να του φάνε την περιουσία και τα πετρέλαια. Συνταγή επιτυχίας. Απίθανο. Αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτή η μουσική εξοραίζει, επισκιάζει, επικαλύπτει όλες τις αρνητικές καταστάσεις, διότι δείχνει ότι πάνω απ' όλα, πίσω απ' όλα, βρίσκεται η αγάπη για την αυθεντική αμερικάνικη παραδοσιακή ζωή. Αν μπείτε λίγο πιο έντονα στην ιδέα, που φυσικά δέσποσε για χρόνια πάρα πολλά και έγινε και εξώφυλλο στο περιοδικό Time, αν αφαιθείτε στη μουσική, θα αρχίσετε να περπατάτε λες και έχετε ένα καπέλο και φοράτε μπότες. μουσική για τον Dallas. Τον Dallas όχι μόνο του JR, αλλά και των οικογενειακών δεσμών, που ό,τι και να γίνει δεν μπορούν να διαρριχθούν. Άλλο ένα αντίστοιχο που ξεκίνησε την ίδια δεκαετία, δεδομένου ότι τον Dallas διοίκησε από το 1978 μέχρι το 1991, ένας λοιπόν αντίζηλος ήταν η περίφημη δυναστεία. Η δυναστεία, μια σειρά πάλι που ξεκινούσε από την συγκατοίκηση όλων των μελών μιας οικογένειας, δηλαδή όλοι στο ίδιο σπίτι, ξεκίνησε το 1981 μέχρι το 1989 και βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος, είχε την τύχη να έχει πολλούς καλούς και εξαιρετικούς ηθοποιούς, αλλά πάνω απ' όλα συνθέτη του εμβληματικού μουσικού της σήματος, τον Bill Conti, ο οποίος έχοντας ήδη γράψει και περνώντας από την αφάνεια ξαφνικά το άστρο του να λάμπει για 19 συναπτά έτη ως καλλιτεχνικός υπεύθυνος μουσικής επένδυσης στις τελετές απονομής των βραβείων Όσκαρ της Ακαδημίας, ένα ρεκόρ που δεν το έχει σπάσει κανείς έκτοτε, δεδομένου μάλιστα ότι οι συνάδελφοί του, που σίγουρα θα θέλαν να έχουν και αυτοί ένα μερίδιο αυτής της τιμής της μεγάλης, άφηναν τον Bill Conti να το αναλάβει, όχι μόνο γιατί ήταν ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, από σεβασμό επίσης τόσο στο ταλέντο του όσο και στο χαρακτήρα του. Λοιπόν, ο Bill Conti είχε μια εκπληκτική έμπνευση μπαρόκ διάστασης, όπου η τρομπέτα δεσπόζει και φυσικά εξοραίζει και μεγαλύνει αντίστοιχα με το μέγεθος και το εύρος, το οικονομικό, αλλά και τη δύναμη του χαρακτήρος, την παρουσία των ηρώων. Έτσι, όταν ύπταται το αεροπλάνο πάνω από την έκταση των Carrington, η μουσική λάμπει και φωτίζει και όλους τους υπόλοιπους πολύ πριν βγουν στη σκηνή. Ακούσαμε το καταπληκτικό θέμα του Bill Conti για την δυναστεία. Και θα έλεγα, μιας και το ακούσαμε έτσι στην αρχική του εκδοχή, όπως έβγαινε στην τηλεόραση, δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να το ακούσουμε και με τη Royal Philharmonic. Είναι από βινήλιο δεκαετίας που έβγαινε έτσι με πολύ καμάρι εκείνη την εποχή, αλλά Σας λέω ότι αξίζει μόνο και μόνο για να απολαύσετε την ομάδα των Χάλκινων και απλά τον ωραίο καταπληκτικό ήχο που βγάζει. Νομίζω ότι θα με δικαιώσατε, μιας και θέλησα να το ξανακούσουμε πάλι με τη Royal Philharmonic. Μια ορχήστρα που φημίζεται κυρίως για τα, όπως και οι περισσότερες ορχήστρες στην Αγγλία, για την ομάδα των Χάλκινων Πνευστών. Λοιπόν, ήταν το θέμα του Bill Conti για τη δυναστεία. Όμως δεν σταματάει εκεί ο Bill Conti. Ένα πιο ευγενικό θέμα για μια πιο ευγενική ενασχόληση οικογένεια, ασχολείται με τα κρασιά στην Νάπα της Καλιφόρνια, είναι η οικογένεια που κατοικεί στο Falcon Crest, στην κορυφή δηλαδή του γερακιού, που είναι το όνομα της ομώνυμης έκτασης που φιλοξενεί τα αμπέλια μιας οικογένειας που δεν είναι πατριαρχική όπως είναι στη δυναστεία η Carrington, αλλά μητριαρχική. Η Jane Wyman την υποδίεται, μια σιδηρά κυρία η οποία κρατάει με πυγμή την οικογένεια δίπλα της και φυσικά έχει αντιζήλους, έχει αντιπάλους, αλλά είναι μια οικογένεια που παράγει κρασί βέβαια και είναι και το χαρακτηριστικό προϊόν της Καλιφόρνιας στην περιοχή της Νάπα και φυσικά ζει και απολαμβάνει τη σχέση με τη φύση αλλά και όλες αυτές τις προστριβές, τις επαγγελματικές, τις οικογενειακές. Είναι μια πολυμελής οικογένεια. Όμως επειδή είναι κατά τη πιο ευγενικό όπως προανέφερα, ο Bill Conti έκανε αυτό που θα λέγαμε έτσι το σπάνιο double, να γράψει την ίδια εποχή δύο μεγάλα θέματα για δύο πολύ επιτυχημένες σειρές. Το θέμα που αγκαλιάζει όλους τους ήρωες και κυρίως που έχει αυτό το θηλυκό χαρακτήρα σε σχέση με το θέμα της δυναστείας που είναι κατά τη διαφορετικό και φυσικά επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά την μεγάλη εκτίμηση που του έχουν όλοι οι συναδελφοί του και φυσικά ο χώρος του Hollywood. ακούσαμε το θέμα του Bill Conti για το Falcon Crest, την τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 80, και με αυτόν τον ένδοξο τρόπο ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος του πρώτου δίπτυχου αφιερωμένου στις αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές και φυσικά τις αξέχαστες μουσικές τους, διανύοντας περίπου μια τεσσαρακονταετία από τη δεκαετία του 50 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 90, που αποτελεί ίσως και την χρυσή περίοδο της τηλεόρασης. Με την αυριανή εκπομπή ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας πρώτη παρουσίαση και ακολουθούν άλλες δύο εν ευθέτω χρόνο, καλύπτοντας έτσι ένα μικρό μέρος αυτής της τεράστιας καλλιτεχνικής και μουσικής παραγωγής. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.